Jan Ebbe er noget så flot som direktør. Det vil sige, at han er en af de her eksperter, der er blevet afskaffet. Så jeg ved ikke, om det er derfor, han er gået i eksil i Lund. Men han er i hvert fald direktør for et center for forskning omkring fred og menneskerettigheder i Lund, som hedder TFF. Og det er også noget, man kan finde, hvis man er den slags mennesker, der surfer på internettet. Men ellers så, hvis I er interesseret i at vide mere om de der organisatoriske ting, så kan I bare henvende jer til en af os, der arrangerer det her. Og så er vi tilbage ved det sidste. Det er NGO Forum Aalborg. Og så kan folk jo spørge med sig selv, jamen, hvorfor fanden har I kaldt det noget så mærkeligt som NGO Forum? Jamen altså, det der med NGO, det er for at vække folks nysgerrighed, at de skal komme og spørge om, jamen hvad er det? Og så får de at vide, at i den her globaliserede verden, der er det noget så flot som non-governmental organizations. Og det betyder, at det er organisationer, der ikke, om ikke andet i hvert fald ikke direkte afhængige af den herskende regering, den herskende statsmagts politiske synspunkter. Det betyder ikke, at man ikke samarbejder med de regeringer, der er. NGO Forum Aalborg har faktisk samarbejdet via NGO-center i København, som er bindeled mellem græsrodsbevægelserne og Udenrigsministeriet om blandt andet at få nogle midler til at få de her arrangementer op at stå. Så verden er trods alt ikke mere skruet tosset sammen, end at det er et eller andet sted, så har Per Stig Møller altså også sat en underskrift, der gør, at vi kan afholde det her arrangement, hvor det godt kunne være, at der kunne have en enkelt kritisk bemærkning eller to til hans virksomhed. Altså om det er en eller anden dansk tradition, vi skal kæmpe for at holde i hævd, det ved jeg ikke. Men indtil videre så er det sådan skruet sammen, at nogle af de her ting er lavet ved frivillig hjælp. Og det er lavet af aktivister fra, jeg nævner bare nogle af dem, fra Amnesty International, fra ATTAC, fra Butik Papaya, fra Mellemfolk i Samvirke, fra Aalborg Fredsaktion, fra Tinku osv. Der er i alt en række organisationer, og hvis vi kigger på det, der skal ske senere i dag, så vil I se, at det, der også er spændende ved NGO-forum, det er, at i en NGO-forum, der er der en kobling til nogle andre organisationer, som I måske ikke er så bekendt med, nemlig blandt andet Irans Forening og Somalisk Forening. Og de er også med i at arrangere det, vi lavede nede på Gammeltorv med Aalborg Mareridt, og de er også med i de her ting, og de er det hele taget også med i det daglige i NGO-form. Og det synes vi er en spændende kobling. Så når vi arbejder sammen i NGO-form, og det er det sidste, jeg vil sige, så handler det sådan set ikke om, hvorvidt Ahmed Duale, som sidder dernede, han engang kom fra Somalia. Altså, nu kommer han sådan set fra Aalborg. Og det gør Parvin og Mahin og hvad de nu hedder alle sammen. Vi er sådan set først og fremmest alle sammen, hvor aalborgenser i hvert fald for vor herre, uanset hvilken vor herre vi er, vi beder til. Så med de ord, der vil jeg sådan set sige, Jan Øberg, nu kan du ikke pine os længere. Så ord, Jan Øberg. Hej, jeg hedder Leif.
Jeg vil gerne sige jer tusind tak. Fordi der er nogen, der slider med at få arrangeret den slags møder her, som er de steder, hvor der egentlig trives en slags demokrati og dialog og udveksling af ofte mange kulturelle synspunkter, som ikke trives særlig godt i det her land i øvrigt, og som ikke heller trives i det der governmental organizations, men hos de non-governmental organizations, der findes. Dog vil jeg skynde mig at sige, at hvis jeg ser på udviklingen de sidste 20-25 år, så er mange af dem, man kalder NGO'er, hvor det står for non-governmental organizations, blevet near governmental organizations. Altså en egentlig civilsamfundsdebat er der ikke ret meget af i forhold til for 20 år siden. Vi har for eksempel lige haft en valgkamp i Sverige. Har ikke på noget tidspunkt i den valgkamp været et eller andet internationalt spørgsmål, der var vigtigt for den svenske folk og svenske politikere at diskutere. Jeg kan jo et parentes sige, at med en tale, som den svenske kvindelige udenrigsminister Anna Lind holdt i torsdag som optakt til FN-dagen, så er der ingen tvivl om til orientering for jer, at den svenske regering vil stå bag ved en amerikansk ført krig i Irak. Desværre. Sverige er ikke det Sverige, som I måske forbinder på en eller anden måde, også mange af jer, der kommer fra uden for Danmark, forbinder med Olof Palme og neutralitet og en kamp for de små lande og for folkeretten og for FN's status. Sverige er glædet. Det kan jeg jo se, fordi jeg har boet der godt 30 år og blevet en udenlandsdansker. Men jeg er altså jøde, vil lige understrege, som er Risgård uden for Aarhus, er jeg født. Gået på Aarhus Katedralskole og er et barn af Åge Bertelsen, som nogen måske kender. Altså ikke et barn fysisk set, men moralspædagogisk, den store danske pædagog i en eksperimentskole, som Aarhus Katedralskole var, som skrev oktober 43, fordi ham og han og hans kone var blandt dem, der i hovedsagen arrangerede jødetransporterne til Lund, hvor jeg bor, og hvor han også var rektor for den danske skole under krigen. En pacifist, der i slutningen af 50'erne skrev en interessant bog, der hedder Her er dit våben, og som handler om nødvendigheden af ikkevold. Og en ret vigtig inspiration, og vi er alle sammen et eller andet sted blevet inspireret af nogle ting. Han var en vigtig inspiration i mit liv, det er Gandhi siden blevet, og mange andre, jeg har truffet i årenes løb, men ellers så kunne jeg simpelthen godt være et eller andet sted som departementchef, måske et udenrigsministerium eller sådan noget. Hvad ved man med god uddannelse og jysk baggrund, så kan det jo gå galt for enhver. Og også gerne takke vores udenrigsminister for, som jeg forstår det rigtigt, at bidrage til det her. Om det kan jeg i hvert fald se, så bidrager han da til noget fornuftigt. Og jeg er glad for, synes det er gruopvækkende at se, hvad den danske regering gør. Synes det er værd at mene hinanden om i dag, at den danske regering for anden gang i de sidste par år deltager aktivt i krig. Jeg har jo, som nogen vil vide, været involveret de sidste 11 år på Balkan. Alle dele af Balkan har været dernede ca. 50 gange og interviewet 3-3.500 mennesker. Jeg er med til at skrive en 10-15-20 rapporter af forskellige art om det her. Jeg har været maler, uden at nogen ved det stort set, og mellem Kosovo og Beograd i 6 år. Jeg er rådgiver for Kosovo-albanernes moderate leder, Dr. Rugova, samtidig med at have gode relationer i 3 serbiske og jugoslaviske regeringer. Og befandt mig derfor helt naturligt i Beograd og Novi Sad, mens bomberne faldt. Fordi jeg følte, at jeg lige så vel som intellektuelle rejste til Sarajevo for at være der under besættelsen eller okkupationen eller the siege of Sarajevo. Selvfølgelig også, der var grund til at markere, at der skete noget forfærdeligt for 10 millioner mennesker i Serbien, Montenegro, Kosovo. Det var vi ikke så mange andre, der gjorde. Og utroligt få intellektuelle, der mente, at det var betimeligt også at vise solidaritet med det jugoslaviske folk, uanset hvad man i øvrigt kan mene om, og Slobodan Milosevic. Og det samme er for så vidt min holdning til Irak, efter at have været i Irak i maj i år på en fact-finding mission i 2 uger. Jeg er ikke ekspert på Irak, det vil jeg gerne understrege. Jeg gør mig ikke til ekspert, fordi jeg har været der sted i 2 uger, men jeg ved lidt mere om det, end dem, der ikke har været der. At der er ikke nogen som helst mulighed for at besøge Irak, uden at få en dyb medfølelse med og sympati for det irakiske folk. De 23 millioner mennesker, der har lidt nok de sidste 12 år på grund af nogle uhyre brutale sanktioner. Og jeg tager altså gerne det der lille knop, som man er til skal få, så er man, hvis man støtter befolkningen, så er man, eller imod bombninger for eksempel, så er man jo nok i sidste ende en støtte af Saddam Hussein eller Slobodan Milosevic eller en eller anden uhyrelig person. Det må vi jo så leve med, som mener, at der er noget galt, og der er noget galt. Men Danmark deltog 2 nætter i bombninger af Jugoslavien. Som Ekstrabladet på det tidspunkt skrev på sin forside, det er udmærket, at nogen aviser tør skrive det. Danmark i krig for første gang siden 45. Mig bekendt har Jugoslavien ikke truet Danmark og Danmarks eksistens, eller truet med invasion eller bombe Danmark. Jeg er ikke rigtig sikker på, at jeg kan se hvorfor. Et land, der har taget imod mange mennesker fra Balkan, på det tidspunkt skulle deltage i noget så åndssvagt som at bombe, jeg siger åndssvagt, fordi der er ikke engang brug for at have noget intellektuel holdning til noget så åndssvagt som at bombe Jugoslavien for at få løst Kosovo-problemet. Der er nogen af os, der begyndte at arbejde i Kosovo i 91, der ved, at det kunne være løst på en anden måde, eller i hvert fald være skabt en modus vivendi for serber og albaner at leve nogenlunde fredeligt sammen, hvis nogen havde givet at gøre noget ved det på det tidspunkt, men der talte man i mange andre sammenhæng selvfølgelig var den offentlige opinion, når det internationale samfund, som det så smukt hedder, det internationale samfund er cirka 10 enkelte individer. Husk det, hver gang I hører betegnelsen internationale samfund, så er det nogle få præsidenter, udenrigsminister, forsvarsminister og nogle diplomater. Det internationale samfund er i virkeligheden noget helt andet, end det de selv siger, de er, men det er en term, der er kommet ind i vores presse. De var optaget i Kroatien, Slovenien og i Bosnien, og de er os, der forsøgte og i øvrigt også rejste til FN med mailingsforslag og snakke med Kofi Annan og så videre, sådan, uden at gøre noget større væsen ud af det, og uden at sige noget om det i medierne, fordi på den måde fungerer man bedst. Vi var godt klar over, at hvis der ikke blev gjort noget ved Kosovo-problemet, så ville det gå helvede til. Den rapport, som vi skrev fra vores institut i Lund på det tidspunkt, hed Preventing War in Kosovo, altså for at forhindre eller forebygge krig i Kosovo. Og den skrev og udgav vi i 1992, det er 10 år siden. 7 år senere, så gik det, som enhver kunne have set, det ville gå. Og i dag sidder man så i Kosovo, jeg siger Kosovo også, fordi jeg synes, det er en god udgangspunkt for at diskutere Irak. Der sidder vi med Kosovo, hvor det internationale samfund har sat sig selv i fængsel. Det er ikke nogen særlig smart handling at sætte sig selv i fængsel, men det er, hvad de har gjort. Det vil ikke være muligt at finde en løsning i overskuelig tid på Kosovo-provinsens status. Hvis man giver den til serberne, tilbage til Serbien, så vil en række af de ekstremistiske albanere begynde formodentlig at myrde både NATO-folk og FN-folk for ligesom at vise, hvad de mener om ideen om at komme til at leve under en serbisk overhøjhed igen. Hvis man gør det til en selvstændig stat, så vil man lynhurtigt få problemer med de albanere, der ikke lever i den stat, nemlig i Vestre Makedonien og i Albanien og andre steder. Og man vil have sanktioneret den hvilken som helst lille minoritet, der føler sig undertrykt, kan få en selvstændig stat, hvad der ikke er nogen øvrige stater i Europa, der vil acceptere hverken Korsika eller Baskerlandet eller Nordirland eller andre af dem, der sidder på minoritetsområder eller konfliktområder. Og alternativet er så, at vi de næste 20 år, til der vokser en ny generation frem i Kosovo, skal betale for noget, der ligner et protektorat med 40.000 soldater og 30-40.000 civile. Det bliver meget multietnisk og multinationalt i Kosovo, kan man lovende sige, med den slags mennesker. Men det interessante er, at det internationale samfund, som sidder der, har lykkes med kunststykket at acceptere en omvendt etnisk rensning, den etniske rensning, som vi andre pegede på, ville være konsekvensen af et albansk domineret Kosovo, nemlig at en cirka 100-150.000 serber blev fordrevet fra Kosovo under næsen på 40.000 internationale NATO-soldater og FN's mission og OSCE's mission og et antal NGO'er, der arbejder i området. De skulle vi jo nemlig have forståelse for, at albanerne havde lov til at begå etnisk rensning mod serberne, fordi serberne havde haft sådan en fæld præsident som Milosevic. Stedet er hovedcentrum i dag for international mafiavirksomhed. Der er ikke nogen selvstændig økonomi, der er ved at tale om. Der er ikke lov og orden. Der er ikke noget, der kan ligne demokrati, selvom de nu har haft 3 valg siden 1999, og vi kan blive ved på den måde. Og der er et uendeligt meget større had mellem serber og albanere, end der var før krigen. En krig, som kom til stand, blev til det forfærdelige barbari, som den også var, op til bombningerne, fordi CIA efter den tyske efterretningstjeneste besluttede sig for i 93-94 at begynde at uddanne og udruste ekstreme albanere med deres egen hær, den såkaldte UTK, Kosovo Liberation Army, som gik bag ryggen på den pacifistiske, pragmatisk pacifistiske Dr. Rugova, som jeg var konsulent for uformelt. Man byggede altså med våbenmagt op de mest ekstremistiske bølgeelementer, kan man roligt sige, og hardliners i Kosovo bag ryggen på de mere moderate, for senere han at kunne få den lille krig. Og det kan man roligt sige, at NATO blev en slags luftvåben for KLA under bombningerne. Det er altså over 10 millioner mennesker. Man fik så en ny præsident, så det var en glimrende måde, fordi det dokumenterede det, som ingen medier har våget at skrive højt og klart, nemlig at forandringerne i Jugoslavien er sket med ikke voldelige midler. Milosevic faldt ikke på grund af 10 års sanktioner. Han faldt ikke på grund af lige så lang tids diplomatisk og isolering. Ikke ved, at landet blev smidt ud af FN i praksis. Trods at det var et af FN's medlemsstater, der havde startet FN, som i øvrigt en leder i den. Non-aligned movement i 55 under Tito. Heller ikke på grund af bombningerne, fordi det vidste jo enhver, inklusive alle mine intellektuelle venner i Beograd, som hele deres liv har bekæmpet Milosevic, de var bag Milosevic under bombningerne, fordi de sagde, selvfølgelig når vi bliver bombet, så har vi kun én præsident, ham kan vi vælte senere, men nu står vi bag ved den nuværende regime i den katastrofesituation, som landet står i. Milosevic faldt ved hjælp af ikkevold. 300.000 mennesker, der vandrede, marcherede til Beograd og sagde, nu kan det være nok. Mange af dem var bevæbnede. Det var en hård spred derfra, at have blevet det blodbad. Men det geniale var, at man åbenbart havde en forhåndsaftale med Milosevic's politi om ikke at bruge vold imod demonstranterne. Og da Milosevic fandt ud af, at hans eventuelle ordre, jeg ved ikke, om han gav ordre om det, men hvis han havde givet ordre om det, så ville han have fundet ud af, at politiet ikke ville skyde på jugoslaviske statsborgere. Og det er altså civil ulydighed over for overmagten og ved at være at efterkomme kommandoer og ordre fra militær eller politi eller specialstyrkers side, som gør, at den slags ting er muligt. Og det viser i den sidste ende, at ikkevold er stærkere end noget andet. Men det er bare en interessant ting, at det har aldrig stået der på forsiden af aviserne, at det var en sejr for ikkevold. At den kolde krig afsluttedes ved ikkevold. ikke ved en 3. verdenskrig, som ellers var det, der statistisk set skulle være sket mellem Øst- og Vestblokken, NATO og Warszawapagten, er også interessant, men ikke blevet noget, man har lagt mærke til. At Solidarność var et godt eksempel på det. At Shahen af Iran, en af de mest modbydelige militære regimer, og oprustede, stærkt oprustede regimer, faldt ved ikke-vold. At Marcos i Filippinerne faldt ved ikke-vold. Og en masse andre mennesker rundt omkring er faldet, og forandringer er sket ved hjælp af ikke-vold. Det er ikke noget, man skriver nogen steder. Medierne forstår det ikke. Vi har en helvede stor opgave i at fortælle medier og politikere og andre, at ikke-vold er stærkere end vold. Jeg siger ikke, det kan løse alle problemer, men det kan løse nogle problemer, og det er i hvert fald vigtigt, at det bliver gjort opmærksom på, når de ikke voldelige midler, de folkelige demokratiske midler osv. faktisk lykkes med noget, som militær ikke har lykkes med, blandt andet at blive med Milosevic. Så kan man jo ikke sige, parentes må jeg skynde mig at sige, at det var en misforståelse, han blev bragt til Haag. Fordi serbiske premierminister Djindjic troede, sådan lidt studentikos politiker, som han er, eller var, at han ville få 1-2 milliarder dollar af USA for at hjælpe med genopbygningen af Jugoslavien, hvis han udleverede Milosevic. Og det gjorde han bag ryggen på præsident Kostunica, for jeg havde siddet 14 dage inden med præsident Kostunica i 2 timer og talt politik, inklusive hvad der skulle ske med Milosevic. Så jeg ved, hvad planerne var med Milosevic, at han alligevel bag ryggen på præsidenten blev udleveret. Nu er det forfærdeligt ved, at Milosevic er ikke helt så dum, som de folk i Vestverden har troet. I øvrigt var han jo allieret med Vestverden, præcis som Saddam Hussein. Han har været vores ven længe med Dayton-aftalen osv., hvor man havde brug for ham. Og den øvrigt den eneste mand, der kunne deliver the goods til diverse aftaler. Men problemet er, at han nu sidder sin egen advokat i Haag. Og det løb har han kørt så rimeligt godt, selvom han åbenbart også er syg. En hel del afsløringer er kommet også om, hvad Vestverden har gjort. Og der er et problem nu med, at han gerne vil indkalde folk som Bill Clinton og Madeleine Albright og andre som vidner, hvilket er uhørt svært at sige, at han får en retfærdig retssag eller procedurer, hvis man nægter ham som advokat for sig selv at indkalde de vidner, som han som advokat for sig selv mener er vigtigt at blive afhørt. Så jeg tror nok, det er symptomatisk, at George Bush, W. Bush, allerede har sagt, at den krigstribunalen i Haag vil man ikke støtte fra omkring 5-6 år frem i tiden. Nu har man altså Milosevic der, men Gud bevarer Vestverden for, at der skulle komme flere. Derfor kan jeg også roligt regne med, at hverken Ratko Mladic eller Karadzic kommer til Haag. De ved for meget om Vestverdens mærkelige ting og CIA's adfærd og våbenhandel og den slags ting. Så det er en spøjs verden, vi lever i, men jeg begyndte her, fordi jeg mener, at nu har vi set, at den såkaldte conflict management, som Vestverden bedriver, har gjort det i Kroatien, i Bosnien, i Kosovo, i Somalia og i Afghanistan, at nu står vi altså uden nogen som helst selvkritik, uden nogen som helst, hvad skal vi sige, snak om, hvad er det, vi har gjort siden den kolde krig sluttede. Har vi gjort det godt nok som conflict managers i det internationale system? Nu står vi over for en meget værre opgave, nemlig, eller ikke opgave, men udfordring eller mulighed, nemlig at Irak vil blive bombesønder sammen, okkuperet og overtaget og administreret af USA og en amerikansk general. Det er den plan, der for øjeblikket ligger i Washington. Det er ikke ideen om noget, der ligner Kosovo, et internationalt protektorat eller Afghanistan, hvor man fik en eller anden form for, så vidt jeg forstår tidligere, oliediplomat Karzai til at overtage styret. Men at her, der vil der være tale om at installere en amerikansk general, det er den plan, der findes i Washington for øjeblikket, fordi man har fundet ud af, at man ikke kan bruge den opposition, der sidder et eller andet sted i London eller USA. Det er altså en udfordring, som jeg mener, man kun kan tage på sig seriøst, hvis man gør en vurdering af, hvor godt har vi gjort det internationalt siden 89. Jeg hører til dem, der mener, at vi har gjort det skidt, og jeg siger ikke, det er lette problemer, det skal guderne vide, det ikke er. Der er sgu ikke noget let på Balkan, det kan jeg godt love jer. Men folk troede, det var let på det tidspunkt, jeg kan huske en disput, jeg havde med på det tidspunkt med Nyrup Rasmussen, som ikke var statsminister på det tidspunkt, men indkaldte også en række eksperter i 92, tror jeg det var, til at sidde og snakke med den socialdemokratiske folketingsgruppe. Og der havde jeg sagt nogle ting om, at en af de ting, jeg kan huske, jeg sagde, var, at det, der sker på Balkan, vil ændre Europa meget mere end murens fald. Og så sagde jeg nogle andre ting om, hvor komplekst det var på Balkan, og man skulle bestemt ikke have anerkendt Kroatien og Slovenien selektivt og præmaturt, inden man havde en løsning på resten af det her osv. Han så skulle afrunde mødet, så sagde han, ja, til Øbjerg vil jeg så sige, at jeg kan også godt huske, da jeg var ung og var ude og cykle i Europa. Så tænkte jeg, hvad kommer der nu? Og så sagde han noget om, at man kunne jo, når man sådan var netop ude at cykle og så videre, så kunne man blive så forelsket i sådan et andet folk og et andet land og dets kultur og dets smukke landskab og så videre. Og han mente nu nok, det var det han ville sige sådan med røst hævet pegefinger, at jeg havde nok trods alt altså kommet så langt ind på en eller anden måde min forelskelse af Jugoslavien, og gud, skal vi, jeg holder meget af Jugoslavien, jeg har faktisk betydet en hel del i mit tredje land, om jeg så må sige, udover Danmark og Sverige, fordi jeg delvist er uddannet dernede i 70'erne. Men han ville så sige, at nu var jeg ligesom tabt overblikket over det her. Det var jo ikke så svært, trods alt. Det skulle EU og de andre nok finde ud af. Og jeg sagde ikke noget, jeg kan huske, at Jytte Hilden og Rik Bjerregaard kom frem og sagde, hvorfor svarer du ikke på det der? Så sagde jeg, det vil tiden vise. Hvis han Nyrup Rasmussen tror, at Balkan er en let lille historie at fikse sådan hen ad vejen, og vi har fikset Maastricht og lidt andet sådan noget, så tager vi os lige an med nogle forhandlinger, så siger vi, at de skal gøre, så går det fint. Så er jeg god fornøjelse. Jeg kan sagtens leve med at have været ude og cykle. Jeg kan i hvert fald roligt også sige, at den her lille stiftelse i Lund, det er den organisation, der ved mest om Balkan i Norden, og har været der mest blandt intellektuelle. Nå, om spøg til side, det er altså den serie, vi er i nu, og det er, jeg forsøger at sige, at det, der sker, vil ske i Irak, og jeg mener, at bombningerne vil ske, er noget, som vi skal passe helvedes meget på. På basis af, hvad vi allerede ved om fiaskoer i fredsskabelse, men også fordi Irak er noget andet, noget større, noget sværere, og noget, der har måske værre konsekvenser, hvis det går rigtig galt, og det må man jo overveje en krig eller en planlægning af en politisk støtte til en krig. At det her kan få langt værre konsekvenser end Balkan. Balkan er, om jeg så må sige, blevet kapslet ind og kan ikke sprede sig så meget længere til Balkan, den krig, jeg muligvis kunne frygte, der vil være det, at en ny ballade i Bosnien på et eller andet tidspunkt afgjort, hvis man forsøger at presse en løsning igennem i Kosovo, og så ved jeg ikke, om vi har været så heldige at undgå en krig i Makedonien, men jeg beder en lille bøn til det hver dag, eller ville gøre det, hvis jeg troede på noget. For at Makedonien skal komme tilbage fra den der afgrund, det lige var ude på i 8 måneder sidste år. Jeg er ikke vældig stor optimist, men det er relativt lokale krige, ikke at jeg vil sige, at det er noget, vi ikke skal bryde os om, for det er vigtigt, når mennesker bliver dræbt uden nogen som helst god grund til det, men Irak har nogle større regionale og globale dimensioner, som Kosovo eller Bosnien eller så videre ikke har. Når jeg nævnte Danmark og jeg nævnte Sverige, så er det også fordi, jeg mener, at en ordentlig intellektuel først og fremmest kritiserer sine egne lande og sit eget politiske system, snarere end at pege fingre af andre. Det er måske derfor, jeg ikke er sådan dødpopulær i visse kredse, både Danmark og Sverige, fordi jeg faktisk som intellektuel mener, at det er vigtigt, at vi kritiserer os selv og vores eget system først, når der er grund til det. Og når det gælder Danmark, så kan jeg da ikke lade være med at sige, at der er stadigvæk mange danskere, der ikke ved, at Danmark bomber hver aften, hver nat i Afghanistan. Formentlig så ved I, der sidder det her lokale det. Men der er mange mennesker, der ikke ved det. Under amerikansk ledelse, med de mest avancerede F-16 fly, og så kan man sige, hvad er det, vi skal der? Vi har fået at vide for længe siden, at der er en slags fred. Vi har fået at vide for længe siden, at Osama bin Laden er forduftet, død, eller at least he hasn't been smoked out yet. And we haven't found him either. Det gælder jo alle dem, hvad vi har været ude efter. Den eneste af dem, vi har været ude efter i Vestverden de sidste 20 år, det er Milosevic. Ham har vi fået fat på i en eller anden forstand. Alle de andre er stadigvæk på fri fod, eller er gået hen og døde, som Kim Il-sung for eksempel. Men alle de andre, de er stadigvæk, det er folk, vi ikke har fået fat på. Min hypotese er, at vi vil heller ikke få fat på Saddam Hussein. Jeg bruger bare sådan de sidste 20 års historie, siger, at der er ingen som helst risiko. Saddam Hussein er fuldstændig sikker. Et eller andet sted, så vil han overleve også det, der sker i Irak. Jeg vil blive meget forbløffet, hvis vi finder ud af, at Saddam Hussein i den næste krig er blevet dræbt eller er blevet taget til fange. Hvor om det nu end er, jeg mener, at der er god grund til at tage spørgsmål om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik op i et kritisk perspektiv. Det skrev jeg min afhandling om i 81, og den er ikke blevet mindre aktuel, selvom der selvfølgelig er sket noget siden 81. Der er noget galt også med dansk sikkerhedspolitik og vores totale følgeagtighed og mangel på selvstændig politik i forhold til USA og for øjeblikket til EU også. Men vi går faktisk foran de andre i barbari og i dumhed. Vi gør stort set det samme som de andre, men vi går foran også. Sverige i hvert fald deltager ikke i at bombe Afghanistan. Deltog heller ikke i nogen krigshandlinger. De støttede det politisk, men deltog ikke selv. Det tror jeg trods alt lidt bedre, end at direkte bidrage til det. Det jeg gerne vil gøre i dag vedrørende Irak, udover for det første at sige, at jeg tror, at der bliver en krig, men at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at gøre folk opmærksom på, at den ikke bør finde sted, og at den er umoralsk, og at den ikke har demokratisk støtte, men vi må regne med, at den vil finde sted. Jeg gør to ting. Det ene er at sige, at det er ikke nok at være imod krigen. Det er nødvendigt at sige noget mere om, hvad vi så vil gøre for at løse det problem, der findes. For der findes et problem, og problemet hedder ikke bare Saddam Hussein, men det hedder også Saddam Hussein. Han er et problem for det internationale system. Og det andet er, at jeg gerne vil præsentere en slags program, nogle forslag, nogle idéer til, hvad vi kan gøre. Fordi det er det, jeg mener, er en god intellektuel og fredsbevægelse, som ikke bare er en antikrigsbevægelse, men som skal være en fredsbevægelse, hvis den skal have nogen fremtid. Det er at være konstruktiv. Det er, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at skrive artikler, læserbreve, nå folk med, og journalister også, nå folk med en række punkter, hvor vi så siger, hvorfor er det ikke blevet prøvet? Inden I begynder at krige, har I så tænkt på? Så man hele tiden udfordrer politikerne på deres egen, skal vi sige, kreativitet. Og siger, inden I begynder at krige med nogen, inden Danmark for eksempel støtter, eller rent faktisk sikkert kommer til at deltage militært i en bombardement og en okkupation, af Irak har I så tænkt på. Og hvis man siger, at det har I jo faktisk ikke tænkt på, så er det vigtigt at få en offentlig debat om, hvorfor er de her ting ikke blevet udredt? Hvorfor er de her mulige handleveje ikke blevet brugt? Hvorfor gør de og de organisationer, der kunne gøre noget ved Irak-spørgsmålet, ingenting? Men altså, jeg deltager gerne i demonstrationer, som jeg også gjorde i København foran den amerikanske ambassade i går, imod bombninger af Irak, og det gør jeg også rent humanitære årsager, udover rent intellektuelt, fordi jeg kan ikke bære den idé, at det folk skal lide mere, end det har lidt. Men det er nødvendigt også at sige, jamen Øberg altså, og I fredsbevægelsesmennesker, som vil, at der ikke skal være krig, hvad vil I så? Fordi det eneste, vi ved, vi vil blive påduttet, det er, så har I altså ikke noget andet. I bare synes, man skal lade sådan en som Saddam Hussein køre videre. Om 5 år, så sidder vi med et fætter kompli, og han har fået kernevåben, han kan tro hele vestverden. Er det det, I vil? Der skal vi altså have nogle helvedes gode svar. Vi havde nogle af os nogle rimeligt seriøse svar angående maling og den slags ting til, hvorfor vi synes, at der ikke skulle bombes i Kosovo. Og det er altså, som jeg ser, den store udfordring. Og jeg har altid været bekymret for en fredsbevægelse, der i hovedsagen var imod noget hele tiden. Nej til krig. Enten krig i almindelighed, eller nej til bestemte typer af krig, eller nej til visse typer af våben, eller nej til atomvåben og sådan noget. Det er helt fint, jeg kan godt forstå det, men vi kommer altså ikke videre, vi kun ved at være kritiske. Det er en fælles opgave for dem af os, der vil et andet samfund, og en anden løsning, som model af konflikter, det er vores opgave at sige noget konstruktivt. Vi kan ikke lade en sygdom bare køre videre, og så sige, vi er læge, og vi må gøre noget ved det. Vi kan ikke bare sige, der skal ikke opereres på en patient. Vil du have patienten, der skal dø? Nej, men jeg vil have alternativ medicin. Det er den tankegang, jeg mener, der er vigtig at fremme i den her situation. Og så vil jeg gerne sige, at jeg tror, det er meget vigtigt, at vi også kan få en psykologisk energi hos sig selv i at gøre det, fordi jeg må tilstå, at jeg faktisk mener, at der er så lidt kreativitet i dag i vestlig politik og dansk politik, at vi kan godt faktisk vinde en moralsk og intellektuel og kreativitetsmæssig kamp eller strid med vores politikere. Der er sgu ikke ret mange gode idéer. De har ikke tænkt ret mange tanker. War is the only plan in town. Bush er den eneste, der vil jeg gøre, kan mene om, at man faktisk gør noget aktivt. Styr debatten. Sætter agendaen, påvirker medier, og så videre. Mens vi andre så sidder, og vores egen lande sidder stort set og siger, nå, nu er der en ny plan, nu er der en ny forslag til en sikkerhedsrådsresolution, nu planlægger de et bombe i Irak, flot nok, skal vi sige ja til det? Ja, det skal vi nok, ellers får vi på hovedet amerikanerne, så må vi ellers sige ja, ikke altså. Tænker vi kunne sige, men måske, there could be another plan in town too. Det er lidt den tankegang, jeg gerne vil fremme i dag, i de næste 3 timer, mens jeg skal tale. Snak, det var en lidt lang indledning. Jeg skal faktisk sige en ting til vedrørende indledning. Det er, at den her lille stiftelse, som jeg er chef for at stifte sammen med min kone, og jeg består i dag af et intellektuelt og politisk og humanitært netværk rundt om i verden, i stort set alle verdens dele og med alle religioner, og præsenteret af 80 mennesker, der arbejder i et netværk sammen. Vi er alle sammen frivillige. Ingen af os har betalt for det, vi gør. Vi er derfor heller ikke i lommen på nogen. Og for 2 år siden blev vi smidt ud af det svenskes finanslov, fordi vi protesterede imod Jugoslavien, og fordi vi vidste for meget. Vi vidste faktisk mere end folk i Udenrigsministeriet, fordi vi kunne rejse rundt som uafhængig gruppe i krigszoner, hvor en svensk diplomat ikke kunne sætte sin fod. Men vi vidste for meget, og vi protesterede, og vi sad på CNN. Og det er noget, der har effekt. Jeg hører til dem, der er tilhængere af CNN. Jeg mener, CNN er bedre end sit rygte, og jeg deltager gerne i at sidde i CNN, når der er mulighed for det. Men vi fik faktisk for meget indflydelse, åbenbart ifølge den svenske regering, til at året efter, så smed man de 300.000 ned i en anden kasse, som vi i 9 år har fået fra det svenske udenrigsministeriet som en NGO, sammen med andre NGO'er. Så ideen om, at der findes frie meningsdannelse og fremelskelse af offentlig debat og mange meninger skal brydes og bla bla bla, det tager vi ikke så højtidligt. Vi klarer os uden at udmærket indtil videre, men søger i år igen organisationsstøtte fra den svenske regering, fordi vi denne gang gerne vil køre det som en kampagne og vise de svenske folk, at der muligvis igen er tale om ren censur og ingenting andet. Så det er ikke vigtigt at være en uafhængig stemme. Jeg hører til dem, der også mener, at det er en skandale i Danmark, at vi nu har al udenrigspolitisk forskning skal samles under Udenrigsministeriet. Det er den sovjetiske model. Og at denne skal ledes af tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen. Som sikkert er en hyggelig fyr, en jovial fyr og en dygtig fisker. Og som også er til at sige fornuftige ting som udenrigsminister og har god sans for humor. Men er klart kendt som en næsten anti-intellektuel. Han skal nu altså være bestyrelsesformand for dette udenrigsministerielle institut, hvor fredsforskning, Dansk Udenrigspolitisk Institut og Center for Menneskerettigheder og en række andre institutioner skal samvirke under samme tag, og det er udenrigsministeriets tag. Jeg siger bare, at jeg er glad for, at jeg ikke deltager i det, for dermed er det slut med fri forskning. Når man er betalt af staten, hver dag omgås med statens embedsmænd, og derefter kan se frem til den statslige pension, så er det min enkle hypotese, måske stærkt banaliseret aarhusiansk hypotese, at så vil en række af de forskningsresultater, bøger og rapporter, der bliver produceret, også være statsvenlige og ikke statskritiske. I hvert fald min egen motivation for også at have forladt universitetet og ikke være fastansat noget sted. Jeg vil være en fri forsker og en fri stemmer og sige, hvad fanden jeg har lyst til at sige, som jeg mener er vigtigt. Og dem er der for få af, ikke fordi jeg vil sætte mig selv op på en piedestal, men der er for få af dem i den danske debat. Og der er for få, der også blandt forskere rejser ud i verden og ser, hvordan det ser ud. Man skriver om, hvordan det ser ud på basis af, hvad andre, der måske har været i området, synes det ser ud på det sted. Jeg vil gerne have set flere fredsforskere og flere internationale forskere. Ukraine og Kenin og Øst- og Vesterslavunionen og Darovar og andre steder under krigen, men der var ikke så mange. Det er det, vi gør i den lille stiftelse i Lund, en transnationale stiftelse for freds- og fremtidsforskning, TFF. Og det arbejde kan I finde på www.transnational.org eller transnational.org. www.transnational.org. Hvis man vil have gratis vores analyser, som for øjeblikket vel når ca. 25.000 mennesker rundt omkring i verden, e-mail er et fantastisk middel til at skabe debat. Så kan man få det ved at skrive en lille hilsen til tff@transnational.org. Koster ingenting. Først så skal jeg sige lidt om de almindeligste misforståelser vedrørende Irak, som sådan trives rundt omkring. Det kan jeg gøre ganske kort, og så kommer jeg over til nogle punkter og program. Nogle programmuligheder, handlingsmuligheder. En af de almindeligste misforståelser er, at sanktionerne giver Irak muligheder for at udvikle samfundet. Det gør sanktionerne ikke. Sanktionerne er således opbygget, har været det i 12 år, men specielt efter det program, der hedder Oil for Food, som bliver institutionaliseret i 96, da mængden eller raten af døde mennesker under de første års sanktioner blev så høj, at man så mig nødt til at gøre noget ved det. Indførte man det system Oil for Food, der indebærer, at Irak i dag frit kan eksportere så meget olie, det ønsker. Denne olie, modsvarende værdien af den olie, der eksporteres, omsættes af FN's sanktionskomité, af FN-systemet. På følgende måde, hvis Irak eksporterer for 100 kroner olie, så forsvinder minimum 47% af indkomsten først. Der tages 47% af indkomsten fra Iraks oliesalg. De går til at administrere FN's system i Irak og sanktionskomiteens arbejde i New York. I ved det muligvis ikke, men Oil for Food indebærer, at alle irakiske medborgere og statsborgere får en madpakke, om jeg så må sige, der per måned består af 2300 kalorier og en række former for medicin og andre grundfornødenheder. Men til at administrere det system, så tager man altså først et antal kroner. Derefter så tager man et andet antal kroner til at køre løbet og administrere Nordirak, som regimet i Bagdad ikke har overhøjhed over. Og for det tredje, så går det til krigsskadeerstatning til Kuwait. Tilbage er altså cirka halvdelen af den solgte sum. Det er for de penge, de får madvarer og fornødenheder og medicin ind i landet. Det vil sige, at i princippet så er sanktionerne således skruet sammen, at det er FN og sanktionskomiteen i New York, der bestemmer, hvilke varer, der skal kunne indføres til det irakiske samfund. Det er ikke Saddam Hussein, der bestemmer, eller regimet, der bestemmer prioriteterne. For eksempel, nu vil vi købe masse våben i stedet for at lade vores børn dø. Når Irak har overlevet dette vanvittige system, hvor der altså ikke er det, der hedder en cash component. Der er ikke cash, man får ikke penge i hånden for den olie, man sælger. Når de har overlevet alligevel, så er det fordi, der sker en illegal olieeksport. Der forhandles olie illegalt på den sorte marked, og der kører tonsvis af lastbiler. Tonsvis af olie på lastbiler ud af Irak. Det kan man forvise sig om, hvis man, som jeg gjorde, kørte i bil fra Amman, Jordan og i biler hele vejen til Bagdad. Dem, der kører mod en fra Bagdad og fra den del af, simpelthen olielastbiler plus nogle andre fornødenheder. Og så findes der efter sigende en hemmelig pipeline, der vist nok går forbi Syrien. Hvor der kommer cirka 2-3 milliarder dollar ind per år. Derudover så lever man af, at der selvfølgelig nu er udviklet efter 12 år en lille gruppe af ekstyrtende rige mafiafolk i Irak, der har levet på, som også delvis af befolkningen, der har biler og den slags ting. Man kører over i andre lande, og så køber man nogle varer, så kommer man hjem og sælger dem lokalt på et marked, for eksempel medicin. Andre ting, som man ikke kan få ind. Jeg var meget sammen med en tidligere ingeniør fra militæret, som var formand for den lille organisation med fire medlemmer, der var den svensk-irakiske venskabsforbund. Han havde nu ret godt med penge selv, og var selv businessman nu som pensionist. Men hans kone havde diabetes, og han kunne ikke finde diabetes med medicin, så han kørte altså regelmæssigt over til Jordan eller andre steder hen i nærheden for at købe medicin. Og tog det så med tilbage. Nu var det ikke, fordi han solgte det, men det man altså gør, er, at dem, der har en bil og har mulighed for, at der har nogle kontanter, de rejser ud, og så laver de tuskhandel og tager det med hjem over grænsen og sælger det selvfølgelig med en gevinst. På den måde, så er der så mange, der overlever. Og det er sat i system selvfølgelig en lille gruppe af mafia. Det er det, der altid sker, at mafiaen lever flot på sanktionerne, og befolkningen dør. Og regimet overlever, bliver forhørt og altid hjulpet psykologisk set af sanktioner. Det vil sige, at mange investeringer, som samfundet burde kunne gøre, inklusive trykning af skolebøger eller bygninger af skoler, vedligeholdelse af sygehus og alt det der, det er der ikke nogen penge til. Det ligger ikke inden for rammen af, hvad FN-systemet tillader importeret. Til det skal I lægge, at der for øjeblikket er ophobet varer til Irak til et værdi af 7 milliarder dollar i FN-systemet. Fordi det fungerer således, at et land i sanktionskomiteen, der i øvrigt vis formand er Norge, men hvor USA selvfølgelig står har en vigtig stemme. Et hvilket som helst land kan i sanktionskomiteen i New York sige, den vare, de der 30 lastbiler, eller det der klor til at rense vand, det skal landet ikke have. Punktum. I sanktionskomiteen skal der ikke argumenteres for det. Hvis et land i sanktionskomiteen siger, den og den vare anser vi ikke, at landet skal have, så bliver det ikke sendt til Irak. Klor er for eksempel et stort problem. Amerikanerne bombede vandsystemet blandt andet i Bagdad sønder sammen, og der er ikke rent vand noget sted i Irak i dag. De kan ikke importere klor. De er ved at bygge en klorfabrik, forsøger at bygge en klorfabrik selv. Jeg studerer vandsystemet lidt, fordi en af de mennesker, vi har med nede på vores mission, også sidder i en bestyrelse for et vandrensningsvirksomhed i Helsingborg, som forsøger at sælge nogle små mobile vandrensningssystemer til Irak via det helt normale sanktionssystem. Det er altså interessant, at det er et samfund, der i praksis bliver kvalt. Der findes kun et ord for det, der i praksis bliver kvalt. Man kan ikke udvikle det samfund, når der ikke er cash. Og når den eneste form for cash, der er, bliver produceret og skabes ved illegal virksomhed. Så den svenske udenrigsminister i torsdag står og siger, at jamen, I kan se, hvor meget bedre Cuba har klaret sig, men Irak er børnedødeligheden 15 gange højere end på Cuba. Så har hun ikke forstået sukker af det og har dårlige embedsmænd. Og at offer for det omstændighed, at Sverige ikke har en ambassade i Bagdad, og ikke ved, hvad der foregår. Hun har ikke en suk indblik i, hvad der foregår i Bagdad. Hun ved end ikke, hvordan sanktionerne fungerer. For det første så er Cuba et land, der kun har været udsat for sanktioner fra et land, men ikke fra hele verden, og ikke administreret af FN, og ikke har en sanktionskomité, der indebærer kvælningsforsøg på en befolkning på 23 millioner. For det andet så er det ikke Saddam Hussein, der bestemmer, hvad investeringer skal gå til. Det er FN, der bestemmer, hvilke varer Irak kan få for den olie, det eksporterer. Må jeg spørge, hvor mange i den her velinformerede forsamling, der ved, at således fungerer sanktionerne i dagens Irak, har gjort det de sidste 8 år. Mine venner, sådan er det, når man lever med den frie presse. Den fortæller jeg ikke et suk om, hvor alvorlige visse ting er. Det er nemlig også friheden til ikke at dække, hvordan livet er i Irak. Til ikke at sende journalister. Først nu er Ole Sibel kommet over for TV-avisen. Det var en god idé at sende nogen år lidt før. Punkt 2. En almindelig antagelse er, at Saddam Hussein bruger børnedødeligheden og billeder af børn til at vise, at sanktionerne dræber, men at det ikke er sanktionerne, der dræber. Jeg kan sige, at vi har interviewet stort set alle, der leder det humanitære arbejde. UNICEF-chefs, Røde Kors-chefs, FN's højeste ledelse osv. i landet. Der er ikke én, der vil bekræfte for jer, når I sidder 2 og 2 uden båndoptager. Der er ikke én, der vil bekræfte for jer, at den irakiske regering ikke gør sit yderste for at få alle varer ud til alle afkroge i det irakiske samfund. Det er bogstaveligt talt ordene fra FN's daværende chef i området. Den, der står for det humanitære og olie for oil for food-programmet. De er dødgode, højst effektive, har en stadigvæk fungerende infrastruktur til at få disse madpakker og medicin osv. ud. Der er enkelt tilfælde af lagre af medicin, hvor nogen står på et hospital, også internationalt hjælpearbejder, og siger, at vi skal have den medicin frem til vores patienter, og den kommer ikke frem, men den ligger på et lager. Sådan noget sker også i andre samfund. Mangel på lastbiler. Slamperej mellem medarbejdere osv. Men at Saddam Hussein eller regimet i Irak skulle bevidst forsøge at ligge på lager og se børn dø for, at der kan komme journalister til billeder af det, er ikke sandt ifølge disse mennesker. Jeg har ikke selv undersøgt det, men hvis samtlige humanitære organisationer har den samme opfattelse, så er jeg i hvert fald som forskende i det her parat til at acceptere det. I øvrigt kan jeg også sige, at det kan være interessant for jer at vide, der findes ikke en af disse internationale organisationers repræsentanter, der til os sagde, at de mente, at sanktionerne havde nogen som helst politisk formål, eller ville lede til nogen som helst politisk løsning af Irak-krisen, og der var heller ikke en af dem, der mente, at bombninger eller okkupation ville være en god idé. Ikke en, og det er folk, der sidder der mellem 1 til 5 til 6 til 8, og i et tilfælde af den norske charge d'affaires i Bagdad i over 10 år. Kender samfundet, taler sproget, forstår, hvad det handler om. En tredje misforståelse er, at hvis man sender inspektører til Irak, så vil man på et eller andet tidspunkt kunne verificere, at Irak ikke har nogen materialer, der kan bruges til masseødelæggende våben, og derefter vil sanktionerne blive hævet. Irak består, så vidt jeg husker, cirka 1 million kvadratkilometer. Man kører for eksempel cirka 6 timer fra den jordanske grænse til Bagdad. Det er ørken og sten og ørken og sten og ørken og sten. Jeg spørger mig selv, om det ikke overhovedet fra begyndelsen har været et fuldstændigt absurd projekt at forestille sig, at man på et tidspunkt skulle have et antal inspektører, der siger, at vi har nu undersøgt alt, der findes, inklusive paladser og Saddam Hussein og hans kone soveværelse og hvad det nu ellers måtte være, køkken og toilet og badeværelse. Og vi kan nu konstatere, at vi også har været ude at se på alle mulige ørkenområder og landsbyer osv. Vi kan nu konstatere, at der intet sted på Irakisk territorium befinder sig nogen som helst substans, 100 gram her eller 3 kilo der, eller noget jern eller metal eller noget sådan noget i den retning, der senere hen skulle kunne og i dag kan blive brugt til en masse ødelæggende kemiske, biologiske eller atomare våben. Ingen verifikations- eller inspektionsgruppe vil nogensinde skrive og kunne skrive en sådan rapport. Der kan sgu da graves ned 300 meter under jordens overflade. Det kan køres på lastbil over til en nabostat. Det kan være hvad som helst. Og i øvrigt vil man ikke, hvis man kunne finkamme hele området, og så sige, for øjeblikket er der i hvert fald ikke, så vil man kunne sige, men i år morgen har de sgu nok fået noget ind via deres laboratorium, eller fået importeret et eller andet, eller kommer en eller anden forhudlet russisk tidligere general, der skal tjene nogle penge og eksportere lidt til dem. Eller et vestligt firma, fordi alt, hvad Saddam Hussein stort set fik, kommer fra vestverden, inklusive hele det kemiske system. Fordi da han også der gassede Halabja i 88, og tusindvis af mennesker, nogen siger 100.000 vis af mennesker, derover andre steder blandt kurderne, var der ikke et ord i Vestverden om, at det var for galt på det tidspunkt. Det samarbejde vi jo med Saddam Hussein i krigen mod Iran og støttede ham, og det var takket være vestlig støtte, han vandt krigen mod Iran, og på det tidspunkt sagde blandt andet Dick Cheney i Bagdad, sagde ikke et ord om denne gasning af folk. Dick Cheney, den nuværende vicepræsident i USA, der i 1992 som chef for det store olieselskab, olieprospekterings- og konstruktionsfirma, som han på det tidspunkt var chef for, udtalte, at sanktioner var en tåbelig idé mod Irak. Da han så blev vicepræsident, så afgik han fra det her. Det hedder Halliburton. Hvis nogen af jer vil gå ind på website og se under Halliburton, så kan de se, at det er også dem, der har bygget den største amerikanske base siden Vietnamkrigen, nemlig i Kosovo. Halliburton, som han sagde i bestyrelsen for, forlod han så, da han blev vicepræsident. Og nu har han selvfølgelig nogle andre holdninger til, at sanktioner er glimrende, fordi nu repræsenterer han ikke længere et olieprospekteringsforetagende. Moralen er ikke så helvedes høj, altså jeg ved ikke rigtig, hvor større moralsk forskel eller noget sådan moralsk deficit hos er størst hos klikken omkring Bush eller hos Saddam Hussein og hans klikke. Der er nogle betænkelige ligheder mellem de to grupper af ledere. Det betyder, og det fik jeg meget klart for mig ved at tale med irakiske ledere, parlamentsformanden, vicepremierminister Tariq Aziz og andre, de gør sig ikke nogen som helst illusioner om, at sanktionerne nogensinde vil blive ophævet. Når den svenske udenrigsminister formentlig en dansk også siger, at hvis bare Irak gør, som vi siger og følger FN's resolutioner, så vil sanktionerne blive hævet, så er svaret, de bliver aldrig hævet. Hvor man måtte være en tåbe, hvis man troede, at sanktionerne nogensinde blev hævet med USA i den nuværende ledelse, og med Saddam Hussein i den nuværende ledelse. Der bliver ikke nogen sanktioner hævet, uanset hvad det gør. Sanktionsregimet er i dag, hvad verifikations- og inspektionsregimet er en måde at få et påskud til senere i en leden krig. Hvad vil nemlig sige, nu vil vi altså ind i Saddam Husseins køkken og soveværelse og badeværelse, for vi tror, det er der, han har noget skummelt. Og så siger Saddam Hussein, nu kan det være nok, jeg vil også have lidt privatlivets fred. Og så bliver der krig. Det er den automatik, som amerikanerne ønsker at få igen med FN's Sikkerhedsråd, at hvis vi konstaterer, at de ikke gør, hvad vi siger, så skal de automatisk kunne bombe sønder os sammen. Det er jo et folkeret strider mod FN's statutter eller charter, fordi intet medlemsland kan det overlades til at beslutte, hvornår der i FN's navn skal bruges vold. Det kan kun besluttes ved Sikkerhedsrådets beslutning. Så hvad amerikanerne har forsøgt nu i ugevis at få igennem, gudskelov, med franskere og franskere, hvis nok også russisk modstand, er automatikken om, at de kan blive delegeret, få delegeret til Bush retten til at afgøre, hvornår der skal bruges vold. Det kan aldrig lægges hos en medlemsstat, uanset om det er den danske medlemsstat eller den amerikanske medlemsstat eller et andet land. Men husk det, sanktionerne vil aldrig blive hævet under de omstændigheder, der findes i dag, altså så længe Saddam Hussein sidder den ene ende og Bush i den anden. En anden fejltagelse synes at være, at man kan invadere et land som Irak, bare fordi det altså gør noget, som vi ikke synes om. Jeg går ud fra, at den kommende invasion ikke har noget at gøre med Kuwait-krigen for 12 år siden, for jeg mener, at de er blevet straffet godt nok for det. Jeg ved, jeg hører ikke noget folk, der er blevet straffet mere for en invasion eller en international aggression, end irakerne er blevet. Men i dag siger man altså, at de skal kunne bombes, fordi vi et mener, det er en fare for den internationale fred. Eller punkt 2, vi synes ikke, at Saddam Hussein er nogen særlig demokratisk leder. Eller 3, fordi de ikke vil acceptere vores inspektionsregime. Ingen af disse årsager kan folkeretligt anvendes. Der findes ingen folkeretlige normer, der findes ingen folkeretlige traktater, der medgiver denne mulighed, at på grund af den slags ting kan man bombe. Det vil være folkeretsstridigt, uanset hvad der argumenteres for at invadere og besætte Irak i morgen. Der er ikke nogen folkeretslig regel, der siger, at den slags situationer, så har vi ret til at gå ind. Altså værd at vide, at selv om, og det må jeg altså få ind i enhver diskussion fremover, selv om der skulle blive et sikkerhedsråds mandat for en amerikansk krig i Irak, så vil den være i strid med folkeretten. Vi vil være i den paradoxale situation, at Sikkerhedsrådets medlemmer lader en eller anden form for resolution gå igennem, efter hvilken Bush kan bombe. Den vil være i strid med folkeretten. Og det bliver ikke folkeretsligt eller sædvane ret, så meget jura kan jeg, selvom jeg altså ikke er jurist. Det bliver ikke sædvane ret, og det bliver ikke et acceptabelt princip, selv om eller fordi Sikkerhedsrådet har vedtaget en resolution herom. Det er altså vigtigt at vide, at der skal være en dokumentation for, at landet er en risiko for international sikkerhed, eller har overskredet en international grænse, som det gjorde i Kuwait. Altså i Kuwait fandtes der en folkeretslig rimelighed i, vi kan diskutere om det var klogt eller ej, at bombe Irak tilbage til sig selv og få dem ud af Kuwait. Det gør der ikke i den her situation. Irak har ikke siden Kuwait troet nogen nabostat. Det har ikke haft borgerkrig. Og det har ikke troet nogen uden for regionen. Heller ikke Israel. Og det har ikke troet USA. Det har ikke udtalt nogen trusler imod Europa. Hvad vi siger er, at vi tror, at han er upålidelig, han er en vanvittig type osv., det kan man mene meget om, det er han formentlig en vis forstand. Han har altså ikke gjort noget af det, han har hverken troet med det, eller sat det i værk, som skulle være forudsætningen for en invasion, for en bombning eller en okkupation. Heller ikke selv, om der bliver et sikkerhedsrådsmandat. Og det siger jeg med en vis styrke, fordi nu hører man aviser, lederskribenter og politikere sige, jamen når bare vi har et FN-mandat af en eller anden art, så kan vi godt støtte det. Det kan vi ikke, hverken moralsk eller folkeretsligt eller politisk. Udover hvad vi øvrigt mener om idéen, det går ikke ifølge den lovgivning, der findes i det internationale samfund. Det er lovløshed, det er lovbrud, det er kriminelt, hvis Irak under de nuværende omstændigheder bliver bombet. Det er heller ikke slutligt om det spørgsmål. Tilstrækkeligt at bombe et land med henvisning til, at det måske hen ad vejen kan gå hen og blive en trussel. Den præventive bombning er ikke et begreb, der findes i folkeretten. Hørte vi også gerne sige, at bombningen af Afghanistan er ikke medholdelig med folkeretten. USA kan ikke tolke det som en krig. Der var ikke tale om en krig i normal folkeretslig forstand. Det, der skete 11. september. Og at vente til 7. oktober med at sige, at man handler i selvforsvar, er i strid med den normale tolkning af paragraf 51 om retten i FN's deklaration om retten til selvforsvar. Det er altså nogle af de ting, som jeg synes, det er væsentligt at sige. Der er en anden ting, der også normalt bliver sagt på medier igen og igen, at Irak i 98 smed inspektørerne ud. Er der nogen her, der har hørt den formulering, at det var Irak, der smed inspektørerne ud? Det er ikke sandt. Det er ikke sandt. Det er en del af en amerikansk propaganda, der kører, og folk, der ikke undersøger det nærmere, og ikke kan fundet ud af, at sådan er det ikke. Det, der skete, var, at Irak hævdede, hvad der siden er blevet bekræftet af Rolf Ikeos, af Scott Ritter, af von Sponeck og mange andre, at der var tale om, at de såkaldte, eller ikke de såkaldte, at de rådgiver, de inspektører, der var på irakisk territorium på det tidspunkt, var infiltreret af CIA. Og der afleveres informationer om, hvor Saddam Hussein befandt sig henne, og alle mulige andre informationer, der ikke havde at gøre med inspektion. Og blandt andet, at disse informationer også gik til den israelske Mossad. Det tror da fanden, at Irak ikke vil have mennesker styrtende rundt på deres territorium, som de ved er agenter fra andre lande, der undersøger deres militære laboratorier. Er der nogen stat i verden, der ville det? Ville USA det, som er en manifest kernevåbenstat? Der findes ikke en eneste suveræn stat, der vil acceptere det. Hvad folk sagde til os var, vi har ikke noget problem med, at inspektørerne kommer tilbage. Det sagde de til os i maj. Men vi har to betingelser. Det ene er, at vi vil have en timetable. Vi vil vide, hvornår de siger, at undersøgelsen er afsluttet. De må gerne være her i 2 eller 3 år, men så skal de ud. Der må være et eller andet tidspunkt, hvor undersøgelserne af os holder op, og hvor man konstaterer, at vi ikke har noget. Vi kan ikke blive her i 10 eller 20 år til. Og det andet er, at vi vil ikke se en eneste agent. Vi har fået nok af det dobbeltspil, jeg har kørt. Jeg ved fra von Sponeck, som var chef for FN's humanitære program, at der sad CIA-mikrofoner i de ambulancer, de brugte. Der begås ganske meget svineri af vestverdens meget demokratiske og pluralistiske stater. Og hvis vi havde en fri presse, så ville de vide det. Vi andre ved det, fordi vi har været der, men det ved vi ved det ikke på grund af pressen. Mulighederne for at gøre noget. Jeg vil gerne først tage det på regeringsniveau. Vi må formode, at regeringen stadigvæk kan handle. Og ikke bare følge. Kan tænke. Og ikke bare plapre efter. Punkt 1. Jeg er ikke tilhænger af EU som sådan. Det vil nogen vide. Men hvis vi nu har EU. Og Danmark er formand for EU. Halløj, hvilke muligheder vi har. Vi har bedre muligheder for i dette øjeblik, i denne periode frem til jul, at påvirke verdens udvikling mere end danskerne måske nogensinde tidligere har haft i moderne tid. Så vil jeg gerne foreslå følgende for EU. At EU tager et fælles initiativ på dansk og svensk initiativ, og muligvis med tyskerne og Schröder, fordi Schröder har sagt, det er fornuftigt, at der ikke skal bombes i Irak. Det bør vi være omtaknemmelige for. der siger, vi har tænkt os at indlede en eller anden form for kontakt med Irak. Jeg kan ikke sidde her og sige, hvordan det skal gå for sig. Jeg er ikke professionel diplomat eller politiker. Men jeg ved, at irakiske politikere fortalte os, at de er dybt skuffede og kede af det, fordi de 2-3 år, de nu har arbejdet for på at få kontakt med Solana og Chris Patton, er uden svar. Brevet, der skrives til EU fra Iraks side, er uden svar. Man vil ikke tale, man vil ikke røre ved Irak med en ildtang. Hvis vi skal undgå en krig, så må nogen tage et mæglingsinitiativ og gå imellem og sige, at det kan gøres på en anden måde end krig. Ellers bliver der krig, og det gør der som nok alligevel, som jeg sagde. Men dette er en mulighed for EU at vise, at man har en fælles sikkerheds- og udenrigspolitik. Hvis man ikke i denne den mest truende situation og den mest væsentlige konflikt med enorme potentielle risikomomenter og spredningseffekter ikke er i stand til at sige noget og have en politik, så er der ikke nogen fælles sikkerheds- og udenrigspolitik i EU. Blair vil bombe. Schröder vil ikke bombe. Frankrig siger tja. Danmark har ikke engang en ambassade i Bagdad. Vi ved ikke et suk. Det danske udenrigsministerium kan ikke på egne vegne vide, hvad der foregår i Bagdad. De har ikke nogen fornemmelse af, hvad irakiske politikere mener. De kan ikke det arabiske kultur og sprog. De har ikke været der. De har ikke nogen face-to-face kontakt. De ved heller ikke, hvordan befolkningen lever. Vi har ingen ambassade. Det er en skandale, kære venner. Danmark har ikke engang en på lavt niveau. Vi har ikke et hus. Der er ingen i den tidligere danske ambassade i Bagdad. Hvor kan det være, at jeg kan rejse der til som dansk statsborger, uden nogen problemer, ind og ud? Bliv mødt med venlighed og respekt, også selvom vi klart sagde, at vi er ikke en solidaritetsorganisation. Hvor kan det være, at vi andre kan rejse der til, men danske diplomater kan ikke være der? Fordi vi engang indførte den barnlige politik, at vi protest mod Saddam Hussein, så trak vi vores diplomater hjem. Folk, der ikke ved en skid om konfliktløsning, gør den slags ting. De skærer alle muligheder for kommunikation af, så er man helt sikker på, at de er amatører. Så ved vi, at de ikke ved grundregel nummer et i konflikter. Hold kontakten. Om så på lavt niveau, men have mulighed for det. Så jeg formoder, at Per Stig Møller og hans medarbejdere stort set ikke har nogen som helst førstehåndsinformationer, udover hvad de kan samle ind fra den franske ambassade og den russiske ambassade og den kinesiske ambassade. Jeg kan nok se, hvor meget de er villige til at dele med sig til et EU-formandskab, der ikke har en repræsentation selv i området, i landet. Men altså for det første, beslut jer for at gøre noget som et alternativ til USA's krigsplaner. Amerikanerne har ingen diplomatiske dele. De har kun en militær del. De siger ikke, at vi skal bombe for siden at lave et diplomatisk diskussion og have en forhandling med Irak eller noget retning. Der skal bare bombes, og en amerikansk general skal overtage styret, regimet og landet i et antal år efter MacArthur-modellen i Japan i 45. Så punkt 1 er, EU går ind og siger, vi vil lige prøve noget andet for at se, om vi der ikke kan finde ud af noget andet end en krig. Forresten så tror vi ikke, at en krig leder til nogle løsninger, så derfor vil vi godt lige præsentere et alternativ til krig. Punkt 2. Medier må naturligvis rejse dertil, forskere må rejse dertil, NGO'er må rejse dertil, folk som jer, der sidder her, må rejse dertil, og professionelle grupper må rejse dertil. Danske læger kan tage over og snakke med irakiske læger, danske sygeplejersker kan tage over, dansk sygeplejeråd kunne sende en delegation og tale med de irakiske sygeplejers sammenslutning. Ingeniører, filmskabere, kulturfolk. Så vidt jeg ved, er der ikke noget, der henter folk i at tage ind. Hvis jeg kan gøre det, som andre også kunne gøre det, der kan ikke være noget specielt med mig. Men det er fantastisk vigtigt, at vi har menneskelig kontakt med de mennesker, der vil lide, hvis det sker, men også simpelthen, vi kan lære noget af, om hvordan de tænker. Og have samarbejde, og få irakiske modsvarende organisationer, kvindegrupper osv., op til Danmark og til Norden og fortælle om deres liv. Og hvordan de føler. Hvis stadig, til stadighed, 12 år er blevet udsat for sanktioner, og nu dag efter dag hører, at deres land skal ødelægges. Gør vi os overhovedet nogle forestillinger om, hvad det betyder for ganske almindelige mennesker i Irak, hver dag at vide, at verdens historiens stærkeste militære maskiner har tænkt sig at polarisere vores land. En stolt historisk kultur. Nej, det gør vi ikke, hvis vi ikke træffer mennesker og skaber mulighed for dem. Se at få i gang i handel og investeringer, øg handel og investeringer inden for rammerne af sanktionsprogrammet, så meget der overhovedet går, og derefter forget the sanctions. Hvad vi behøver nu, er brug for nu, er civil ulydighed i det internationale samfund og hos businesslivet. Begynd at handle med Irak på et eller andet tidspunkt, på ikke hver dag, men begynd at handle, udlover handel med Irak udenom sanktionerne. Sanctions busting. Sanktionerne bliver aldrig hævet, og når sanktionerne ikke bliver hævet, så må nogle andre begynde at handle med de varer, som det irakiske folk behøver. Genoprette ambassader, punkt 4. Stil kraftige, stærke, velformulerede krav til Irak og til at afskaffe, for det skal de ifølge FN's resolution, afskaffe deres masse ødelæggende våben så godt som det nu går. Men lå dem også, at på et tidspunkt, så holder inspektionerne altså op. Der er en timetable, og der vil ikke være agenter. Giv dem så meget, at vi respekterer dem som suveræn stat. Og udtal klart til dem, at olien tilhører det irakiske folk og ikke vestverden. Behandle folk med respekt. Det føler de i hvert fald ikke, de har fået. Punkt 6. Ignorer sanktionerne hen ad vejen på et eller andet tidspunkt. Punkt 7. Der er sgu ikke orden i de her numre, det kan jeg godt høre på det hele. Det må I undskylde. I må selv regne dem sammen bagefter. EU bør oprette en kontakt- og mailingsgruppe, der kan indlede de første skridt i retning af en forhandlingsløsning. Tag dig til, tale med folk, og forsøg at få på lang sigt en regional konference på fødder, der vil minde lidt om den OSCE-proces, som vi har haft i Europa siden 95. Altså hvor parterne begynder at drøfte økonomi, forsoning, politiske menneskerettigheder og den slags ting i en større pakkeløsning. Den regionale konference må også munde ud i hen ad vejen, at vi får en sikkerhedsordning for hele Mellemøsten, for Irak er ikke kun Irak. Irak er en del af Mellemøsten. Jeg kan godt fortælle jer, at den største sikkerhedsmæssige problem, som irakerne har, det er Israel. Det er ikke vestverden. De er død nervøse for, hvad Israel vil kunne gøre. For dem er verden en zionistisk sammensværgelse. Så kan vi sige, at det forstår vi ikke, og det kan vi ikke være enige i, men det er jo ligegyldigt. De handler ud fra, hvad de ser. De ser et ekspansivt Israel. De ser, at i 81 så bombede Israel deres kernereaktor. De ser en infiltration. De ser, at USA står bag ved Israel. Og det vi andre selvfølgelig må sige er, at der ligger en sikkerhedsrådsresolution, der siger, at Mellemøsten skal være en atomvåbenfri zone, en zone fri for alle masseødelæggende våben. Vi kan ikke kræve, at Irak skal afvæbne sine, hvis de har nogen, og lade Israel have kernevåben. Israel har kernevåben. Ifølge nogen informationer, der er kommet i de sidste måneder, så har de også nu indstillet kernevåben på 3 ubåde. Israel er en formidabel militær aktør i området, og hvis vi ikke accepterer også, at de må trække sig tilbage fra okkuperede områder, så kan vi jo ikke sidde og beskylde Saddam Hussein for ikke at have gjort, hvad han skulle, når han har trukket sig tilbage fra Kuwait. Altså institutionalisering af en eller anden form for rimelige fælles principper over for fælles problemer eller lignende problemer. Mellemøsten skal være en zone fri for masse ødelæggende våben. Og det må vi arbejde på. Det er ikke kun Irak, der skal være det. Men nu er der altså specielt forhold omkring Irak og okkupationen af Kuwait, der gør, at irakerne må gå først i at hjælpe til med, at zonen bliver fri for kernevåben og andre masseødelæggende våben, men derefter må så altså Israel og andre pønser på, for det også udsættes på inspektioner. Til vi ved, at de heller ikke har noget tilbage. Ellers har vi ikke noget moralsk kapital at tale om, hvad Irak skal gøre. Slutteligt omkring dette, sørg for, at alle disse mailingsinitiativer og hele denne EU-politik gennemføres med systematisk information dag for dag til USA. Men lad jer ikke afskrække i Europa af, at amerikanerne vil være stiktosset over nogle af disse initiativer. Der må opbygges et alternativ, ikke til USA, men til Bush-regimes politik. Der er ikke nogen mulighed for at undgå en krig, hvis ikke der er en anden mulighed end krigen. Og jeg kan ikke se nogen anden regeringsorganisation, der er mere lempet til det, passer bedre til det, end EU. Ellers er EU en dødsejler i det internationale samfund, med en splittelse, og det der er det kapitalt frygtelige ved EU er, de store kører deres egen politik, men de små siger, vi vil gerne følge en fælles politik. Hvorfor tager Sverige og Danmark ikke et mailingsinitiativ? Blair bomber hver dag i Irak sammen med amerikanerne i de der no-fly zones. Er det EU's fælles politik? Der bombes i disse no-fly zones i nord- og syd-Irak uden FN-mandat. Det er en konstruktion, der er oprettet af USA og England, ikke af FN. Der er ikke noget FN-mandat for, at Irak i alle disse år er blevet bombet. Deres installationer bliver bombet hver eneste dag for øjeblikket, at bombningerne er blevet trappet op. Der er allerede krig mod Irak. Er det EU's politik, når blære deltager i det. Altså, jeg vil godt bare stille nogle spørgsmål til den danske udenrigsminister. Det kan hvilken som helst person, der sidder det her, skrive et brev til udenrigsministeren. Jeg vil gerne her vide, er det et udtryk under dansk ledelse for, at EU har en fælles politik, at Blair anser, at der skal bombes og rent faktisk bomber landet? For jeg har ikke hørt, at EU har besluttet sig for, at Irak skal bombes, og det bliver det af en EU-stat. Hvis det er muligt for Blair at bombe, er det så ikke muligt for Danmark også at tage et mæglingsinitiativ? Det vil være mit næste spørgsmål. Er der noget folkeretsligt eller politisk eller noget andet, der hindrer Danmark, for eksempel sammen med Sverige og Tyskland, eller Frankrig også, som formand for EU for øjeblikket at tage et mæglingsinitiativ vis-à-vis i Irak? Mig bekendt er der intet, der står i vejen for det, udover mangel på kreativitet og civil courage. Og en følagtighed over for USA, som er livsfarlig for os alle sammen, for jeg kan godt fortælle jer, at det her kan komme til at læse langt mere terror imod Vestverden og mange andre ting. Jeg skal ikke lave listen for langt, men jeg arbejder på en liste nu over, hvad der kan ske i tilfælde af krig mod Irak. Og det er faktisk ikke små ting. Jeg vil heller ikke skræmme livet af folk, men jeg vil gerne sige, at risikoen for en koppeepidemi er en af de ting, vi ikke taler om, fordi det er for frygteligt. Man taler i så fald om muligheder for 60 millioner døde. Men USA arbejder for øjeblikket på en plan, under hvilken alle skal kunne vaccineres i USA på 4 dage. Det må der være en årsag til. Behøves bare en selvmordskandidat, der påtager sig en koppevaccine og sætter sig på en Boeing 747 i 14 dage i et lukket rum og smitter tilstrækkeligt mange mennesker. Sådan en kan Saddam Hussein som nok finde, hvis vi bruger tilstrækkeligt meget pres på ham. Hvad jeg ved, så er det kun Israel og England og USA, der foregår en diskussion over en forhåndsplanlægning for det tilfælde, at der spreder sig en koppeepidemi. Der er måske noget, også den danske regering ikke fortæller os om risikomomenterne ved det her. Så har jeg en anden, lidt mere måske urealistisk forslag. Det vil være til, hvorledes får man Saddam Hussein til at forlade politik. Jeg mener, det er vigtigt, at vi drøfter det spørgsmål. Hvordan kan man få den gamle 65-årige leder, der sidder siden i 70 til at pakke sine sydfrugter sammen med sine mere eller mindre korrumperede kompaner og hjælpe, hvordan kan vi hjælpe de irakiske folk til at få en form for rimelig demokratisk udvikling, som de selv styrer? Jeg kunne forestille mig en følgende model. Vi tilbyder Irak visse ting og gør selv noget. Og det lyder som følger. Vi, og det vil sige Vestverden, eller EU, eller USA, eller hvad, eller FN, deklarerer, at alle trusler mod Irak ophører. De har ret til at eksistere. Sanktionerne hæves omgående. Relationer normaliseres og ambassader etableres. Vi begynder at tale med hinanden. Vi udlover bistand til genopbygning efter sanktionerne og eventuelt efter en krig, hvis det er sket. Vi lover, at CIA og andre sikkerhedstjenester efterretningstjenester rejser hjem. Der er lige etableret 2 CIA-kontorer i Nordirak. Jeg kan ikke se, at de har nogen ret til at være der. Vi respekterer Iraks suverænitet over sin olie, og at Iraks folk ejer den olie, der ligger under Irak. Vi udlover erstatning til befolkningen for de skader, som sanktionerne har forvoldt på både befolkningen, på skolesystemet, sygehus og alt muligt andet udvikling. Vi lover EU-samarbejde, vi lover at sørge for, at Israel også afvæbner sine våben, og vi lover at søge hurtigst mulig en løsning på Israel-Palæstina-konflikten. Forudsætningen for, at vi gør alt dette, er, at der eksisterer en deal, der siger, at Saddam Hussein lader sig førtidspensionere. Altså, hvorledes vil 23 millioner mennesker reagere, hvis de fik at vide, at dette er, hvad vi lover jer, hvis Saddam Hussein steps down? Jeg tror, der vil udvikle sig et uhyre hårdt pres på Saddam Hussein, og han måske ville se det som en mulighed at sige, ja, selvfølgelig, hvis det her er, hvad befolkningen kan få, så gør jeg gerne det. Altså, det hele spørgsmål er, hvordan laver vi en politik, der henvender sig til og udtrykker behov og samarbejde med befolkningen, men ikke kun had til lederen? Hvordan giver vi de irakiske folk an offer they can't refuse? Og som vil være så flot, så Saddam Hussein også vil føle, at det vil være muligt at sidde tilbage mod disse løfters realisering i det irakiske samfund for de irakiske folk. Hvad skulle USA som den anden part i den konflikt så love? Jeg vil sige, ratificere de vigtige internationale aftaler og folkeretslige traktater, som man har stoppet skrot op. Det er USA, der i dag stiller sig uden for det gode selskab. Hvis USA ikke er med verden, så er det mod verden. USA er i dag ikke med resten af verden. USA stiller sig ovenfor, udenfor, kører et eget løb, sætter sig ud over internationale ret og traktater, som vi andre mener er vigtige. Det er faktisk blevet den bøllestat, som den hævder, at både Irak og Iran og Nordkorea er. Eller bølleregime, skal vi måske sige, for jeg har ikke noget problem med det amerikanske folk og deres kultur og samfund. Man må aldrig blive anti-amerikansk i det her sammenhæng. Der må kun være tale om anti-Bush. Anti-Bush people. The Bush people are dangerous people. Derefter kunne man forestille sig, at de begynder at betale ordentligt, betale sin kontingent og respektere FN som den højeste myndighed i det internationale samfund. At USA lover at overgå til et alternativ energipolitik, eller i hvert fald lover at inden for en 10-årig periode kraftigt reducere sit afhængighed af olie. Det er den eneste vej frem, hvis vi skal have en fredelig verden på det her område. At USA indleder en ensidig nedrustning, hvor de i de sidste 10 år har kørt en ensidig oprustning. I en sådan grad så USA, er der nogen, der ved det her lokale, at USA i dag står for halvdelen af verdens samlede militære udgifter. Måske kunne man forestille sig, at denne ene paranoiske stat, der åbenbart ikke længere reagerer normalt på udfordringer, kunne gå lidt ned i hvert fald i sin oprustning, også med forsøg på at militarisere såvel verdenshavene som verdensrummet, og bygge missilskjold, som er fuldstændig hen i vejret. Og at USA trækker sine tropper tilbage fra Mellemøsten. All of them. Og til sidst, at der udskrives nyvalg i USA, således at vi på demokratisk vis kan forvalte en anden præsident. Det vil være glimrende, hvis den amerikanske præsident var valgt med mindst lige så stort andel af den amerikanske befolkning, som Castro er i Cuba. Dog vil jeg ikke tro, at der er nogen særlig stor chance for det. Men jeg siger det sådan lidt af det, man kalder heuristiskt, for at skabe en slags selvstændig tænkning og stimulere folk til selv at sige, kunne det ikke gøres på en anden måde? Altså, jeg mener, det er højst urealistisk at løse nogle problemer med en stor krig. Det kan godt være, nogle af de ting, jeg siger her, også med lidt, sådan skal vi sige, smil og glimt i øjet, er helt urealistiske. Men er det så urealistisk, at vi tilbyder det irakiske folk noget mod, at det accepterer, og Saddam Hussein accepterer, at hans tid er forbi? Og så lader vi ham pensionere et eller andet sted, langt fanden i vold. Kan vi finde ud af en politik, der ikke kun handler om at have Saddam Hussein og lederskabet, hvilket gør, at dette lederskab vil blive siddende, fordi der er ikke noget, der hjælper lederskabet så meget i Irak for øjeblikket som sanktionerne og truslen om krig. Det holder en befolkning sammen bag ved sin mere eller mindre vanvittige leder. Men det er ikke vores opgave at vælte Saddam Hussein. Det er i bedste fald vores opgave ved ikke voldelige midler at hjælpe befolkningen, hvis den ønsker det, til at vælte Saddam Hussein. Jeg har altså nu sagt noget om den større ramme omkring de her ting, og det er afslutningen på det. Min sammenfatning er, jeg har sagt noget om den større ramme, 10-12 års mislykket konflikthåndtering i det internationale samfund, som vi bør lære af at blive mere ydmyge af. Vi har ikke gjort det så helvedes godt i Kroatien og Bosnien og Kosovo og de andre steder og Afghanistan. Afghanistan i øjeblikket trues af masse sult. Hungerkatastrofe truer i Afghanistan. Det er flot resultat af bombningerne og den såkaldte humanitære hjælp, der skulle vælte ind, som de fik løfter om. De får ikke en brøkdel af, hvad de blev lovet. Andet er, at jeg har sagt, der er en masse af ting, som vi bør vide. Misforståelser, der roterer i pressen, bliver brugt af politikere som en del af en kampagne. For uvidenhed er altid en del af en kampagne i et åbent samfund, så der er ingen grund til, at vi skal være uvidende eller blive forholdt urigtige oplysninger igen og igen, som de 4-5 stykker, jeg nævnte. Det kan blandt andet skyldes, at amerikanerne og Bush-regimet har institutionaliseret at bruge $200 millioner på en international PR-kampagne, der skal få Vestverden og arabstaterne til at støtte krigen. Det er sådan, man kører i et demokrati. Man afsætter $200 millioner til at se til, at der bliver skrevet bestemte artikler i aviserne til, at bestemte politikere kommer i dansk tv osv., formoder jeg. Man taler med folk, man skriver ting, og så er man ser til, at nogen får en stemme, og andre ikke får det. Man ser muligvis også til, at en sådan person som mig er til at blive censureret. Det har jeg været med til flere gange. Senest i Ekstra Bladet. Hvor jeg kan spørge mig selv om, hvem er det, der forhindrer et interview med mig, som en Ekstra Bladets medarbejder ringer op og får. Og siger, jeg vil gerne lave et helsides interview med dig, for du er en af de få, der har været i Irak. Derefter kan det i 3 uger ikke publiceres og må skrives om. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Jeg er ikke paranoisk. Jeg ved bare ikke, hvor det kommer fra, at Ekstra Bladet ikke kan lave et interview med en dansk statsborger, der hedder Jan Øberg. Officielle forklaring fra chefredaktøren, ikke Engel, men en anden chefredaktør, var, at det var et partsindlæg. Ret interessant, at jeg kan være i stand til at lave et partsindlæg, som dansk forsker bosiddende i Sverige, som altså skulle være et partsindlæg til fordel for Saddam Hussein. Jeg sagde i stort set i det interview, hvad jeg har sagt her på en noget længere version. Det sker hele tiden, kære venner. Folk, der ringer op fra TV og siger, vil du være med på et program i aften? Ja, vi vil gerne høre, hvad du har for synspunkt. Så fortæller mig, hvad man har det for synspunkt, og så siger de, ringer de op 3 timer efter og siger, at vi har fundet en anden ekspert. Jamen, jeg har været med i 25 år, jeg kender de der ting. Ikke sandt? Det er helt klart, hvad der foregår også. Men $200 millioner ifølge The Telegraph for 14 dage siden, er hvad Bush-regimet har afsat til at få manipuleret igen mit synspunkt på internet og andre steder, at krig mod Irak er betimeligt og fornuftigt og en løsning på problemerne. Det er I også ofre for. Jeg vil gerne vide, om der i dansk presse findes en slags filtermekanisme, hvor man kan se, hvad der er produceret af markedsføringsfirmaer, der bliver sendt til debat- og kronikredaktioner, og hvad der er ægte artikler skrevet af bekymrede mennesker eller eksperter. Jeg er ikke sikker på, at den vestlige frie presse har et sådan filter, men i dag så ved vi, at der kører 2 krige i alle krige. Der er den på landjorden, eller den, der sker rent faktisk med våben, og så er der den, der sker i masse medierne. 1984 er ikke så helvede skæv. Gode gamle Orwell, som i øvrigt publicerede sin bog med CIA-støtte. Det vidste han ikke selv, men den, der finansierede udgivelsen, første udgivelse af Orwells 1984, var en frontorganisation, som var betalt af CIA. Orwells bog handlede ikke kun om Sovjetunionen, som det blev fremstillet i Vestverden. Den handlede om alle former for autoritære regimer, og hvad der også kan ske i det kapitalistiske, vestlige, liberale samfund. Vi er på vej i den retning, er der ingen som helst tvivl om. Derefter har jeg så altså sagt nogle ting, som jeg mener, man kan gøre på regeringsniveau. Jeg mener, det er EU og Danmark, der har en kolossal historisk chance her for at gøre noget positivt. Hvis ikke, så er EU en dødsejler som international aktør. Og så bliver der krig. Og så er USA åbenbart de eneste, der kan get the act together and do something. Så må vi tage hatten af for dem, fordi resten af de der øvrige mennesker i det internationale samfund kan altså ikke få deres act together og do something. Og det sidste er, så jeg har sagt, at man kan faktisk gøre en masse andre ting, der også måske ved hjælp af gulerod i stedet for stok, kunne få det irakiske folk til selv, at hvis de vil det, og det siger jeg stadigvæk, hvis de vil det, vælte det regime, som også for mig efter et besøg, der ser temmelig udemokratisk ud. Jeg er helt forundret over, at de ikke også fandt ud af, at der var 103% af den irakiske befolkning for nylig, der støttede Saddam Husseins præsidentskab. Jeg vil ikke have været forundret over, hvis det var sådan. Samtidig så vil jeg gerne sige, at jeg traf faktisk kun velartikulerede, velinformerede og respektable mennesker i det politiske system i Irak. Og en ting, som skræmmer mig af helvede til, er, at de ved uendelig meget mere om Vestverden, end vi ved om dem. Om arabisk kultur, brugen af arabisk sprog, om Iraks historie. De kan deres amerikanske præsidenter, de kan deres moderne historie, de ved, hvad Vestverden består af, de kan den enkelte politiker. Vores egne politikere er dybt analfabeter, politiske analfabeter i sammenligning med de gennemsnitlige politikere, jeg traf i Irak. Og det er ikke godt for det åbne vestlige samfund, at vi er dybt uinformerede. Således er det, hvad vi alle kan gøre, er at sende e-mails, argumentere, holde møder, skrive til vores politikere, skrive til hver gang vi er på en redaktion, et indslag på TV-avisen og videre, ser, at disse ting ikke bliver sagt. Disse perspektiver ikke bliver præsenteret. Hver af jer er en fredsbevægelse. Hver eneste en af os kan gøre en eller anden indsats. Man behøver ikke være fredsforsker med 25 år på banen for at gøre noget. Hvis 100 mennesker skriver en e-mail til en redaktion til TV-avisen over en eller anden bestemt måde at dække det her på, sig, hvorfor fik vi jo ikke også at vide nogle andre ting? Eller hvorfor bliver vi ved med at sige ting, der ikke er sande? Så bliver det hørt. For der er ikke så mange reaktioner. Hvis man bliver ved med at skrive tilstrækkeligt mange breve på papir til udenrigsministeren, så vil han vide, at det her er en sag, der bekymrer befolkningen. Vi har meget mere magt, end vi selv tror. Men vi har fået at vide, at vi ikke skal regne med, at vi har noget større indflydelse på noget som helst. Og Danmark jo er et lille, uskyldigt land, der næsten ikke har nogen indflydelse på noget. Udover når vi skal bombe Afghanistan, så har vi pludselig magt som en supermagt. Intellektuel magt har vi åbenbart ikke ret meget af. Men en befolkning kan faktisk beslutte sig for at protestere. Og hvis man så også laver A4 sider med 10 forslag til, hvad den danske regering skulle gøre i stedet for, så vil det blive læst. Det vil ikke nødvendigvis blive implementeret, det vil blive læst. Det bliver lidt sværere i hjertet af nogle af de der embedsmænd at sige ja. Bombningerne er only plan in town. Nej, det er det sgu ikke, fordi de har fået 300 breve om ugen eller per dag med idéer til, hvad man også kunne gøre i stedet for. De ved i hvert fald, at de så fald lyver. Nu kunne de godt, hvis de ikke får nogle protester, tro, at the war is the only plan in town. Vi har alle muligheder for at påvirke politik, og i hvert fald til at få dem at forstå, at hvis krigen kommer, og det tror jeg altså stadigvæk, den gør, så er det mod den demokratiske majoritet i stort set hele verden. Der er ikke nogen majoritet i noget vigtigt land for bombningen af Irak. Og hvis der er demokrati, så bliver der ikke nogen bombning af Irak, så vidt jeg kan se. Man kan gå ind på International Gallup's website og se det for sig selv. Ikke engang i USA er der en kvalificeret majoritet bag ideen om bare at bombe Irak. Der skal først sanktionerne, eller der skal først inspektørerne fungere. Der er ikke nogen, der ønsker en automatisk krig ud over Bush-regimen, som er dybt udemokratisk. Det er ikke valgt, men udpeget. I en stat i USA, hvor Bushes bror er guvernør. Det ser sort ud, kære venner. Stakkels amerikansk folk, der skal leve med en sådan tåbe. Som muligvis er paranoisk. Hvis man læser psykologer, men man muligvis kunne sige, at han er analsadist. Jeg siger det helt alvorligt, fordi analsadismen er den, der siger, at folk skal have vold, fordi de ikke er rene. Altså denne slags rengøring af den globale krop, vi har nogen, der ikke er rene, de urene skal væk. Paranoisk er han i hvert fald, og muligvis, hvis man skal dybt psykologisere det her, det omstændighed, at Irak og Saddam Hussein muligvis forsøgte at dræbe den gamle Bush, da han besøgte Kuwait efter krigen, kan godt være en meget, meget stærk personlig drivkraft for sønnen Bush at få hævn for morforsøget på sin far. Når vi begynder at snakke om den slags ting, så begynder jeg muligvis at kunne forstå, hvorfor han opfører sig, som han gør. At forstå folk er vigtigt, uden at vi af den grund behøver at være enige med dem. At forklare er ikke det samme som at forsvare. Og derfor er det vigtigt, at vi både forstår Bush, og at vi forstår Saddam Hussein. Uden at nogen af dem skal forsvares, hvis vi vil have fred. Tak.